რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 18 საათია, საღამო მშვიდობისა პრაგის სტუდიიდან მოგესალმებით დავით კაკაბაძე და ვიწყებთ ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. თავიდან ახალი ამბები. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ სხვანაირად გეგმავდა საქართველოში ჩასვლას. ერაყის მთავრობა მოსულზე შეტევით ოპერაციას უწოდებს მოსალოდნელზე უფრო სტრაფს. ალეპოში ამოქმედდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა. ბერლინში გაიმართა ნორმანდიული ოთხეულის სამიტი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძველებით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდა საქართველოში. ფეისბუქით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში სააკაშვილი ამბობს, რომ პირველ ტურში ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვების შემთხვევაში ის მეორე ტურისთვის გეგმავდა საქართველოში ჩასვლას.
მაგრამ მოხდა ისაც მოხდა. უპრეცედენტო მასშტაბის მანიპულაციები და გაყალბება პირველი ტურის და რეაგირება ამაზე როგორ უნდა მოხდეს? ეს არის ადგილზე მყოფი ლიდერების და აქტივისტების გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ისინი უკეთესად ხედავენ.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. 24 სექტემბერს ტელეკომპანია რუსთავიორთან საუბარში ოდესის ოლქის გუბერნატორმა თქვა, რომ გეგმავს არჩევნებში გამარჯვებას და საქართველოში დაბრუნებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ამის პასუხად თქვა, რომ სააკაშვილს, რომელიც საქართველოში ბრალდებულია რამდენიმე საქმეზე, საზღვრის გადმოკვეთვისთანავე დააკავებდნენ. მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობს. ამის შესახებ განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ უფრო სწრაფად მიემართებიან, ვიდრე ამას მოველოდით და უფრო სწრაფად, ვიდრე ამას ოპერაციის დაგეგმვისას ფიქრობდითო, თქვა ერაყის პრემიერმა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ დაიწყო ახალი იერიში, რომელიც მიზნად ისახავს ქალაქ მოსულის აღმოსავლეთით მდებარე სოფლებიდან ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა განდევნას. ოპერაცია ერთბაშად სამ ფრონტზე მიმდინარეობს, ნათქვამია ქურთების სამხედრო ძალების ფეშმერგას სარდლობის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. ექსტრემისტთა პოზიციებს ჰაუბიცებით და ყუმბარტყორცნებით ესვრიან არტილერისტები, ჰაერიდან სამხედრო შეუმფრენები. ერაყის სამთავრობო ძალებისა და ფეშმერგას ერთობლივი ფართომასშტაბიანი იერიში ქალაქ მოსულზე მეოთხე დღეა გრძელდება. ერაყის სიდიდით მეორე ამ ქალაქს ექსტრემისტები 2014 წლიდან აკონტროლებენ. დღეს ზალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა ალეპოზე, რამაც შესაძლებლობა უნდა მისცეს საქველმოქმედო ორგანიზაციებს შეუფერხებლად შეიტანონ ჰუმანიტარული დახმარება სირიის ჩრდილოეთში მდებარე ომის გაბარტახებულ ქალაქში. შეხვედრის მონაწილეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი რუსეთის განზრახვაზეო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. შეხვედრის მონაწილეებს მივაწოდეთ ინფორმაცია ჩვენი რუსეთის განზრახვის თაობაზე, რომ ზადვართ გავაგრძელოთ საავიაციო იერიშების მხრივ აღებული პაუზა, რამდენადაც ამის შესაძლებლობას მოგცემს ამ ტერიტორიაზე არსებული რეალური ვითარება. განაცხადა პუტინმა ბერლინში ნორმანდიული ოთხეულის შეხვედრის დასრულებისთანავე გამართულ პრესკონფერენციაზე. სამშაბათს რუსეთმა გამოაცხადა, რომ 20 ოქტომბრიდან 8 საათით შეაჩერებს საავიაციო იერიშებს ალეპოზე. დღეს ბერლინში, როგორც წინა ცნობაშიც ითქვა, გაიმართა ნორმანდიული ოთხეულის საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი, რომლის მონაწილეებმა ხაზი გაუსვეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებების უპირობო შესრულების მნიშვნელობას. ეს შეთანხმები სხვათა შორის გულისხმობს აღმოსავლეთ უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნების გამართვას. დღეს ეს აღნიშნა პოლიტიკურ დონეზე. საუბარია აღმოსავლეთ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებაზე, რაც ოთხი ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროთა უახლოესი დღეების ამოცანა იქნებაო, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. ბერლინში გამართულ შეხვედრაზე რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ ძალთა დაშორიშორებაზე აღმოსავლეთ უკრაინის კიდევ რამდენიმე ახალ რაიონში. მას შემდეგ, რაც ძალთა დაშორიშორება მოხდება სამ წინასწარ რაიონში, ზოლოტოეში, პეტროვსკოესა და სტანიცა ლუგანსკაეში, იქ შეიქმნება ეუთოს მეთვალყურეთა მუდმივ მოქმედი პუნქტები. ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყეთ მოლაპარაკებებს ძალთა დაშორიშორებაზე კიდევ 4 რაიონშიო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი სამოქალაქო პირის დაღუპვა თავდამსხმელის მიერ მოწყობილ შეტევის იერიშისას, რომელიც მოგვიანებით სამხედრო პოლიციამ განადგურა. თავდასხმა ქაბულთან ახლომდებარე კოალიციის სამხედრო ბაზასთან მოხდა გუშინ. მოკლული ამერიკელები ავღანელი ჯარისკაცების გაწვრთნაში მონაწილეობდნენ. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თავდამსხმელს ავღანელი ჯარისკაცის სამხედრო ფორმა ეცვა. და ბოლოს, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა გუშინ გამართულ ბოლო ტელედებატებში რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარეთ იდავეს. კლინტონმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთის ლიდერი დონალდ ტრამპის მხარდასაჭერად ორგანიზებულ ჰაკერულ თავდასხმებში. ხოლო თავის მეტოქეს, რომელიც თბილად იხსენიებს პუტინს, კლინტონმა უწოდა პოტენციური მარიონეტი, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება. პასუხად, რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა განაცხადა, რომ ამერიკული მედიისა და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ძალისხმევით საპრეზიდენტო არჩევნები ყალბდება, რათა მან არ გაიმარჯოს არჩევნებში.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამართულ პლენუმის სხდომაზე კენჭის ღვის გზით თავმჯდომარის პოსტზე მხარი ზაზა თავაძეს დაუჭირეს. მოისმენთ რეპორტაჟს. ექსპერტები ყურადღებით აანალიზებენ მოსკოვის მესიჯებს, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს არაფორმალური დიალოგის ფორმატში 19 ოქტომბერს პრაღაში გამართული შეხვედრის კვალდაკვალ გახმაურდა.
ხოთ აფხაზეთის და ოსეთის სახით, საერთო კონფლიქტების სახით და მათი ჯერჯერობით გადაუწყვეტელობის, ასე რომ ვთქვათ, პერსპექტივის არარსებობის სახით, მას მუდმივად ყოველთვის ექნება ეს ასაყდენი და ზეგავლენის მოხდენის საშუალება. ხო, მას აქვს უკვე ბერკეტები აქვს.
ავითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებში და თბილისის ჩვილბავშთა სახლში. გაგაცნობთ სახალხო დამცველის აპარატის დაკვირვების შედეგებს.
პანსიონატის ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა ინტერვიუს დროს გამოხატა შიში და შფოთვა და განაცხადა, რომ პერსონალისათვის არასასიამოვნო ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში ის შეიძლება გასაჯონ, გალახონ, ნემსები გაუკეთონ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. იძულებითი ნარკოტესტირების პრაქტიკის მანკიერ მხარეებზე გვესაუბრება იურისტი გურამ იმნაძე.
ეს საფუძველი არის იმდენად დაბალი სტანდარტის და იმდენად ნაკლები სანდოობის შეიძლება იყოს ამ გზით მოპოვებული ინფორმაცია, რომ მხოლოდ მის საფუძველზე ადამიანების ექსპერტიზაზე გადაყვანა არჯდება არანაირ ლოგიკის ფარგლებში.
გეამბობთ ასევე ბოლო ტელედებატებზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს ჰილარი კლინტონს და დონალდ ტრამპს შორის. ეს დებატები 19 ოქტომბერს გაიმართა.
Donald wants to tear up our alliances.
ცხადია, თქვენ არ ახიარებთ, რომ რუსეთმა კიბერ თავდასხმა განხორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომ თქვენ მოუწოდეთ მათ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ჩაშუშობისგან, რომ თქვენ გსურთ გააშხეროთ პუტინის ხაზი, სურვილები შეუსრულოთ მას.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა ჰილარი კლინტონი ტრამპის პასუხს და დებატების სხვა ასპექტებს ჩვენს რეპორტაჟში მიმოვიხილავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საკონსტიტუციო სასამართლოში გამართულ პლენუმის სხდომაზე კენჭის ღვის გზით თავმჯდომარის პოსტზე მხარი ზაზა თავაძეს დაუჭირეს. მოსამართლებმა მასზე არჩევანი ორ კანდიდატ შორის შეაჩერეს. ზაზა თავაძის კონკურენტი ირინა იმერლიშვილი იყო. კანონის თანახმად მოსამართლები თავმჯდომარეს 5 წლის ვადით ირჩევენ, თუმცა ზაზა თავაძეს საკონსტიტუციო სასამართლოს ხელმძღვანელობა მხოლოდ 4 წლით მოუწევს. ამის შემდეგ მას მოსამართლების 10 წლიანი ვადა ეწურება. ნონა ჭეგლიშვილს მოუსმინეთ.
საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებად ირინა იმერლიშვილი და ზაზა თავაძე მოსამართლეებმა 13 ოქტომბერს დაასახელეს. ირინა იმერლიშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეობამდე ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი იყო. საკონსტიტუციო სასამართლოში იგი პრეზიდენტის კვოტით დანიშნული კანდიდატია. მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებას ირინა იმერლიშვილი მიმდინარე წლის 2 ოქტომბრიდან შეუდგა. ზაზა თავაძე 20 ოქტომბერს გამართულ კენჭისყრამდე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოქმედ მოადგილედ ითვლებოდა. საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრად იგი 2010 წლის 30 მარტს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის გადაწყვეტილებით დაინიშნა. იგი არის საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის თავმჯდომარე. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელებამდე კი მუშაობდა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსად, საქართველოს გენერალური პროკურორის საკადრო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსად, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ. ზაზა თავაძე საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ 5 მოსამართლეთა შორისაა, რომლებმაც გაზეთ პრაიმ ტაიმის თანახმად საკონსტიტუციო სასამართლოს მაშინდელი თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილი სასამართლოს დღის წესრიგის ერთპიროვნულად განსაზღვრასა და გარკვეული საქმეების, ძირითადად პოლიტიკური კონტექსტის საქმეების ფორსირებულად დაჩქარებული ტემპით განხილვაში დაადანაშაულეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა კორპუსის განახლება საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღების პირობებში მიმდინარეობს, რაც უმთავრესად განპირობებულია იმ პროცესებით, რომლებიც ბოლო თვეების განმავლობაში ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების განხილვას ახლდა. სასამართლოს წინაშე ამ ეტაპისათვის არსებული პრობლემები სამპუნქტად ჩამოაყალიბა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტმა სოფო ვერძეულმა. მისი შეფასებით ახალი თავმჯდომარისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს განახლებული შემადგენლობის მთავარი გამოწვევა სასამართლოს ნორმალურ სამუშაო რეჟიმში დაბრუნება მაშინ, როდესაც ბოლო ხანს ჭირდა როგორც სასამართლოს შემადგენლობის შეკრება, ისე ცალკეულ საქმეებზე მართმსაჯულების განხორციელება. შესაბამისად, მეორე ამოცანა, რომელიც სოფო ვერძეულის თანახმად სასამართლომ უნდა დაისახოს, არის სასამართლოს მიმართ საზოგადოების შერყეული ნდობის აღდგენა, რასაც განსაკუთრებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჰქონდა პროგრესირებადი ხასიათი.
ეს დაიწყო ჯერ კიდევ ღია პოლიტიკური თავდასხმებით, შემდეგ გაგრძელდა საკანონმდებლო ცვლილების განხორციელებით და ბოლოს უკვე ნახეთ საერთოდ მდგომარეობა კრიზისში შესული სასამართლო, რომელიც ვერ ახერხებდა საერთოდ მართლმსაჯულების განხორციელებას. ამიტომ მეორე მთავარი გამოწვევა იქნება, რომ აღდგეს ამ სასამართლოს მიმართ ნდობა. ამაში რა თქმა უნდა მხოლოდ თავმჯდომარე ვერ იქნება ერთპიროვნულად პასუხისმგებელი. ის არის პირველ რიგში რიგითი მოსამართლე, როგორც დანარჩენი ყველა სხვა მოსამართლე, თუმცა ამავე დროს ის არის, რა თქმა უნდა, წარმომადგენლობით უფლებამოსილების მქონე და მენეჯერული პოზიციის მქონე. ამიტომ მის მოქმედებას ექნება, რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა.
სოფო ვერძეულის მიერ დანახული მესამე გამოწვევაც სწორედ ისაა, რომ თავმჯდომარემ და სასამართლოს მთელმა შემადგენლობამ ყველაფერი გააკეთონ იმისთვის, რათა არ გაჩნდეს ეჭვი, რომ სასამართლო ვერ უძლებს და მოწყვლადია პოლიტიკური თავდასხმებისა თუ შეტევების მიმართ. თავის მხრივ კონსტიტუციონალისტი დავით ზედელაშვილი ფიქრობს, რომ ძალიან რთული იქნება სასამართლოსთვის დაანახოს საზოგადოებას, რომ ის როგორც ინსტიტუტი ასრულებს თავის კონსტიტუციურ ფუნქციას და ხელმძღვანელობს არა პოლიტიკურ შტოებთან კომპრომისით, არამედ კონსტიტუციისადმი ერთგულებით. დავით ზედელაშვილი ვარაუდობს, რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით ახალ ხელმძღვანელობასაც ექნება ცდუნება დაეყრდნოს გარე პოლიტიკურ მხარდაჭერას იმისთვის, რომ სასამართლოს როგორც ინსტიტუტის მართვა შეძლოს.
რამდენად შეუწყობს ხელს ეს საბოლოო ჯამში სასამართლოს პოზიციების აღდგენას, ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში საკამათო იქნება, თუმცა დაველოდოთ, ნახოთ როგორ განვითარდება საბოლოო ჯამში მოვლენები და რამდენად შეძლებს სასამართლო, რომ თავისი გადაწყვეტილებებით რთული გზა, რასაც ქვია საზოგადოებრივი ნდობის და შესაბამისად ლეგიტიმაციის დაბრუნება, განმტკიცება და კიდევ უფრო განვითარება, ეს შეასრულოს.
დავით ზედელაშვილის თანახმად, ხელისუფლების შტოებს შორის სასამართლო ყველაზე მოწყვლადი, ყველაზე სუსტია და შესაბამისად ის შესაძლოა ყველაზე მეტად ექვემდებარებოდეს პოლიტიკურ გავლენას. ის, რასაც ასეთ ვითარებაში მისი აზრით შეუძლია სასამართლოს ხსნა, მისი წევრების თანმიმდევრულ სამოსამართლო ფილოსოფიასთან ერთად არის მდგრადობა იმ სტიმულებისა და კომფორტის მიმართ, რაც პოლიტიკური შტოებიდან შეიძლება მოდიოდეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 30 სექტემბერს გამოეწორა. მასთან ერთად უფლებამოსილება შეუწყდა კიდევ სამ მოსამართლეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს 4 ვაკანტური პოსტიდან 3 უკვე ათვისებულია. პრეზიდენტმა და უზენაესმა სასამართლომ თავიანთი კვოტით მოსამართლეები უკვე წარადგინეს. ჯერი პარლამენტია. საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 წევრის დამტკიცება ახალი მოწვევის პარლამენტს მოუწევს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. პასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. ანალიტიკოსები ყურადღებით აანალიზებენ მოსკოვის მესიჯებს, რომლებიც რუსეთ-საქართველოს არაფორმალური დიალოგის ფორმატში 19 ოქტომბერს პრაღაში გამართული შეხვედრის კვალდაკვალ გახმაურდა. საგანგებო ინტერესი გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს საქართველოში ჩატარებული 8 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. შეიცვალა თუ არა მოსკოვის მიდგომები, გეგმები და დაპირებები საქართველოს მისამართით იმ ფონზე, როცა საერთაშორისო თანამეგობრობის წიაღში უკვე ხედავენ განგაშის საფუძველ საქართველოს პარლამენტში მკვეთრად ანტიდასავლური განწყობის პოლიტიკური ძალის მოხვედრის გამო. ლელა კუნჯულია განავრცობს თემას.
რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, ორი ქვეყნის ურთიერთობებში ცვლილებები არ შეუტანია ბოლო პერიოდში არც რუსეთში ჩატარებულ და არც საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს. ტექსტი გვატყობინებს, რომ მეზობელი ქვეყნები მზად არიან გააღრმავონ კავშირები იმ მიმართულებებით, სადაც ეს შესაძლებელია დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში. ჩამონათვალში სახელდება სავაჭრო, სატრანსპორტო, კულტურულ, ჰუმანიტარული სფეროები და იქვე მინიშნებულია, რომ მაგალითად რუსეთი რჩება საქართველოსთვის მნიშვნელობით მეორე სავაჭრო პარტნიორად და სთავაზობს მთავარ ბაზარს ღვინის რეალიზებისთვის. რაც შეეხება დაპირებებს, გეგმებსა და პროგნოზებს, რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნოემბერში თბილისში გაიმართება რუსი და ქართველი ბიზნესმენების შეხვედრა ეკონომიკური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცების მიზნით. რუსეთი განაგრძობს საქართველოში გადაღებული ფილმების არქივის დაბრუნებას ქართული მხარისთვის და რომ მიმდინარე წლის ბოლოსთვის საქართველოში ჩამოსული რუსი ტურისტების რიცხვი 1 მილიონს გადააჭარბებს. აქვეა სავიზო რეჟიმის თემაც და მართალია, ადრინდელივით მოსკოვი ამჯერად ვიზების სრულ გაუქმებაზე არ ლაპარაკობს, მაგრამ საქართველოს მოქალაქეებს აგრძალვების კიდევ უფრო შემსუბუქებას პირდება. დასახელებულია კონკრეტული კატეგორიაც.
გაგრძელდება მუშაობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით. კერძოდ, რუსეთის მთავრობაში განიხილება საკითხი იმის შესახებ, რომ გამარტივდეს სავიზო რეჟიმი საქართველოს ავიახაზების კუთვნილი საჰაერო ტრანსპორტის ეკიპაჟის წევრებისთვის.
რუსეთის მესიჯებში გარკვეულ ახალ იმპულსებსა და ენთუზიაზმს ხედავს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია და ამას გარკვეულწილად 8 ოქტომბრის საკანონმდებლო არჩევნებსაც უკავშირებს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთი კმაყოფილია იმით, რომ მასთან ურთიერთობების დათბობის მოსურნე პოლიტიკურ ძალას ქართულად ცდება საკონსტიტუციო უმრავლესობის აღების რეალური შანსი გაუჩნდა. ამასთან კორნელი კაკაჩიას ვარაუდით, მოსკოვს საგანგებო დახარებს ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერება, რაც ბოლო არჩევნების შედეგად პატრიოტთა ალიანსის პარლამენტში შესვლით გამოიხატა.
მაგალითად 10 წლის უკან წარმოუდგენელი იყო, ასე ვთქვათ, წარმოუდგენელი ესეთი პარტია პარლამენტში შეიძლება ყოლოდა, მაგრამ ხევანდელი რეალობა შეიცვალა და ესეთი პარტია პარლამენტში მოხდა. ანუ ეს უკვე იმედს დააჩენს რუსეთში, რომ ესე იგი თუ რუსული პროპაგანდა და რუსეთი იმუშავებს თავისი თბილი ძალით, რომ მომავალში ესეთი პარტიები მომრავლდნენ, პირიქით მათი პოზიციები გამყარდეს და ასევე ეს ევროსკეპტიციზმი შეჯერდეს ეროვნულ და ნაციონალისტურ ნარატივთან. ანუ ესე იგი ვითომ თითქოს არც დასავლეთი გვინდა, არც რაღაც. ამ ეტაპის რუსეთის ეს მისაღებია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ შენ
თუკი კორნელი კაკაჩია ამ ეტაპის მონაცემებით პარლამენტში 6 დეპუტატით მოხვედრილ პატრიოტთა ალიანს ანტიდასალურ და ევროსკეპტიკოსთა პოლიტიკურ გაერთიანებად მოიხსენიებს, საერთაშორისო თანამეგობრობის წიაღში მას პრორუსულ ძალადაც მოიხსენიებენ და როგორც მაგალითად ყოფილმა კონგრესმენმა და ამჟამად საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის IRI-ის პრეზიდენტმა მარკ გრინმა უთხრა ამერიკის ხმის ქართულ სამსახურს ღიად პრორუსული ძალის პარლამენტში მოხვედრა განგაშის ზარი და გამოწვევაა საქართველოს დემოკრატიის მხარდამჭერებისთვის. რუსეთს ამ ეტაპზე არ აძლევს ხელს საქართველოს მოსახიბლად მეტი ძალების დახარჯვა, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან პოლიტოლოგი შორენა ლორთქიფანიძე, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გახმაურებულ დაპირებებში ახალსა და განსაკუთრებულ ამ ეტაპზე ვერაფერს ხედავს. როგორც პოლიტოლოგი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთს ნამდვილად ეამებოდა საქართველოს პარლამენტში ანტიდასავლური განწყობების პოლიტიკური ძალის მოხვედრის ამბავი და კრემლი ყურადღებას არასოდეს მოადუნებს საქართველოს შესანარჩუნებლად თავისი ზეგავლენის სფეროში, მაგრამ რუსეთს ამ ეტაპზე არ უღირს საქართველოსთვის რეალურად სასარგებლო ცვლილებების გატარება და თუნდაც სავიზო რეჟიმის გაუქმება.
არაფერს არ გვპირდება განსაკუთრებულ, ვთქვათ, აფხაზეთის და ოსეთის სახით და ამ კონფლიქტების სახით და მათი ჯერჯერობით გადაუწყვეტელობის, ასე რომ ვთქვათ, პერსპექტივის არარსებობის სახით. მას მუდმივად ყოველთვის ექნება ეს დასახდენი და ზეგავლენის მოხდენი საშუალება. ხო, მას აქვს უკვე ბერკეტები, აქვს ზეგავლენის მოხდენი თვალსაზრისით და ჯერჯერობით ვთქვათ, მისთვის ის სტატუსკვო რაც არის საქართველოში მისაღებია.
საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით 19 ოქტომბერს პრაღაში საუბარი იყო ურთიერთობების გაღრმავებაზე სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარულ სფეროებში და მიღწეული იქნა კონკრეტული შეთანხმებები რუსეთის ბაზარზე საქართველოდან ექსპორტის, ასევე სატრანსპორტო გადაზიდვების ზრდის კუთხით. ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი საქართველოში თუ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ რუსეთთან დაახლოვებასა და ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებას საფრთხის შემცველად მიიჩნევს საქართველოსთვის. შესაბამისად, ეს ხელისუფლების ვალდებულებაც თვლის ყველა ამ საფრთხისა თუ გამოწვევის საფუძვლიან გაანალიზებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდევ ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მეტი დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ტყია მესოლა, ეს ლოპატი ედა შეიძლება იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. რა ვითარებაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა პანსიონატებში და თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლში? ცოტა ხანში გაგაცნობთ სახალხო დამცველის აპარატის დაკვირვების შედეგებს.
პანსიონატის ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა ინტერვიუს დროს გამოხატა შიში და შფოთვა და განაცხადა, რომ პერსონალისათვის არასასიამოვნო ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში ის შეიძლება გასაჯონ, გალახონ, ნემსები გაუკეთონ.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს. იძულებითი ნარკოტესტირების პრაქტიკის მანკიერ მხარეებს გვესაუბრება იურისტი გურამ იმნაძე.
ეს საფუძველი არის იმდენად დაბალი სტანდარტის და იმდენად ნაკლები სანდოობი შეიძლება იყოს ამ გზით მოპოვებული ინფორმაცია, რომ მხოლოდ მის საფუძველზე ადამიანების ექსპერტიზაზე გადაყვანა არჯდება არანაირ ლოგიკის ფარგლებში.
გამოვთ ბოლო ტელედებატებზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს ჰილარი კლინტონს და დონალდ ტრამპს შორის.
Donald wants to tear up our alliances.
ცხადია, თქვენ არ ახიარებთ, რომ რუსეთმა კიბერ თავდასხმა განხორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომ თქვენ მოუწოდეთ მათ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ჩაშუშობისგან, რომ თქვენ გსურთ გააშხეროთ პუტინის ხაზი, სურვილები შეუსრულოთ მას.
ასეთი განცხადებით გამოვიდა ჰილარი კლინტონი, რა უპასუხა დონალდ ტრამპმა ამას მოისმენთ ჩვენს რეპორტაჟში. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში იქნება, მანამდე კი მცირე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Calling out my name. It had been so long since I've heard it that it didn't really sound quite the same, no. But it let me know that my name had never really been spoken before. Before the day I carried you through the bridal path door. Since the day I haven't wanted anyone but you. And anybody who really knows me knows the truth. That I just can't stop writing songs about you. I love you so much. Stop the war.
Stop the war.
If they had a love as sweet as you, they'd
forget what they were fighting for.
What's the matter with the world today? Land of the free. Somebody lied.
They can blow my phone and people round my home.
They'll only see you and me. They can
lie inside.
Just
can't.
Nothing about you
false. That's why your love is real. That's why your love is real love. God forbid, if you belong to another, I'd have to steal it. Take you from your bed. I might be tempted to break the law around you. Because your beauty gives one pause. It slows me down.
Laparakovs Radio Tavisupleba, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. დავით კაკაბაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდა საქართველოში. ეს განცხადება სააკაშვილმა ფეისბუქით გაავრცელა. ქალაქ მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობსო განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ უფრო სწრაფად მიემართებიან, ვიდრე ამას მოველოდითო დასწინა პრემიერმა. დღეიდან ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოზე. დღეს ბერლინში გაიმართა ნორმანდიული ოთხეულის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა, რომ დაიღუპა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცი და ერთი ამერიკელი სამოქალაქო პირი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა, კუშინ გამართულ ბოლო ტელედებატებში რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხარეთ იდავეს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. დუშეთის კოჯრის მარტყოფისა და ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატები და თბილისის ჩვილ ბავშვთა სახლი. ეს ის დაწესებულებებია, რომლებიც 2016 წლის მარტში სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენლებისა და სხვა სპეციალისტებისგან დაკომპლექტებულმა მონიტორინგის ჯგუფმა მოიარა. ჯგუფის წევრები საგანგებოდ დაწერილ ანგარიში იმ არაერთ ნაკლოვანებაზე საუბრობენ, რომლებიც მათ მონიტორინგის პროცესში აღმოაჩინეს. ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს ამ კრიტიკული ანგარიშის თაობაზე.
ინსტიტუციური მოწყობა, არაადაპტირებული ინფრასტრუქტურა, პროფესიული და დამხმარე კადრების სიმწირე და დაბალი პროფესიონალიზმი, ფსიქოსოციალური სერვისებისა და გარესამყაროსთან და ოჯახებთან კონტაქტის ნაკლებობა, ჯანმრთელობის უფლების დაცვა, დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მზადება, კვება, ძალადობის შემთხვევები, ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვები და ბოლოს სიცოცხლის უფლების დაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევები. ეს ის პრობლემებია, რომლებსაც მონიტორინგის ჯგუფის წევრები სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ სპეციალურ ანგარიშში წერენ. ანგარიშზე დაყრნობით სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი საუბრობს უკანასკნელ პერიოდში ინსტიტუციებში მცხოვრები ბენეფიციარების გარდაცვალების ფაქტებსა და შემდგომ საქმეების გამოძიების პრობლემებზე.
შეიძლება ითქვას, რომ ტენდენციად გამოიკვეთა გასული წლის ბოლოს და მიმდინარე წლის დასაწყისში შემპირთა სიცოცხლის უფლების დარღვევის შემთხვევები. ასეთი რამდენიმე შემთხვევა იყო. გარდაცვალების ფაქტს ჰქონდა ადგილი თბილისის ჯვირბავშთა სახლში, მარტყოფის პანსიონატში და დუშეთის პანსიონატში. საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რომელიც გამოძიების კუთხით არსებობს და ასევე სამწუხაროა ის, რომ ერთ საქმესთან დაკავშირებით არის დასრულებული გამოძიება უკვე, თუმცა შედეგი მე ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც არ არის ადეკვატური.
სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიში არაერთი ინფორმაცია მოყვანილი, რომელიც სავარაუდოდ ძალადობის ნიშნებს უნდა შეიცავდეს. ამას ადასტურებს ქეთევან გელაშვილი, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი, ექიმი ფსიქიატრი. მისი თქმით, მონიტორინგის ჯგუფმა გამოავლინა ძალადობისა და დისკრიმინაციის შემთხვევები.
პანსიონატის ერთ-ერთმა ბენეფიციარმა ინტერვიუს დროს გამოხატა შიში და შფოთვა და განაცხადა, რომ პერსონალისათვის არასასიამოვნო ინფორმაციის მოწოდების შემთხვევაში ის შეიძლება დასაჯონ, გალახონ, ნემსები გაუკეთონ. კოჭრის ბავშვთა პანსიონატში დაფიქსირდა ფაქტი, რომელიც ერთგვარად ძალადობრივ ხასიათს ატარებდა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს დარჩათ შთაბეჭდილება, რომ აღმდელი ბენეფიციარისადმი უხეშად მოპყრობას ვერ აცნობიერებდა, როცა მისი მოფერებითა და სიყვარულით მოტივირებული ქმედების დროს ბენეფიციარის სახის მიმიკა აშკარად უსიამოვნო ემოციას გამოხატავდა.
მონიტორინგის კიდევ ერთი წევრი გია ჯვარშეიშვილი აქცენტს აკეთებს პანსიონატებში მცხოვრები ადამიანების უსაფრთხოებაზე, მათზე მორგებულ გარემოსა და ინფრასტრუქტურაზე. ამ საკითხებზე საუბრისას მან თვალსაჩინოებისათვის ის ფოტოები წარმოადგინა, რომლებიც მარტყოფისა და ძევრის პანსიონატებში გადაიღო. მაგალითად, საპირფარეშოს გარეთ დაკიდებული ტუალეტის ქაღალდი, ონკანზე თოკით მიბმული საპონი, ავტომობილზე მიდგმული ფიცარი, რომელიც პანდუსის მაგივრობას წევს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, გია ჯვარშეიშვილს მომსახურე პერსონალის არაკვალიფიციურობასა და გულგრილობაზე საუბრისას მაგალითად მოჰყავს ერთ-ერთი ბენეფიციარის შემთხვევა, რომელიც დაწესებულებაში ბავშვობიდან ცხოვრობს.
რთულია მაგალითად ყურება ახალგაზრდის, რომელსაც აქვს დაუნის სინდრომი და ის ვერ ლაპარაკობს მხოლოდ იმიტომ, რომ მას თავის დროზე არ ჰქონდა ლოგოპედის მომსახურება და არც ეხლა არ აქვს, რა თქმა უნდა.
სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში კონსერვირებულ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა აბაშიძე. ანუ, მისი თქმით, ამ დაწესებულებებში წლიდან წლამდე არაფერი იცვლება, ან მინიმუმით უმჯობესდება მდგომარეობა. ამასთანავე, ანა აბაშიძე განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს ანგარიში მოყვანილ ერთ პრობლემაზე. ბულინგზე ბენეფიციართა შორის და მის მიღმა დანახულ სხვა პრობლემაზე საუბრობს.
პერსონალი არ იწუხებს თავს, რომ უშუალოდ მან მოახდინოს გარკვეული ჩარევები ფიზიკური, ფსიქოლოგიური ასე შემდეგ და ის იყენებს გარკვეულ მაღალ ფუნქციურ შეზღუდვებს ქონე პირებს. ეხა ეს თქვენ ნახეთ, დარწმუნებული ვარ თქვენი თვალით, რომ რო შედიხარ ამის ატმოსფეროა უბრალოდ. კანით გრძნობ, რომ აქ ადამიანების ჯგუფია, რომელსაც ამზადებენ იმისთვის, რომ გაუსწორდნენ სხვებს და ამით ასრულებინებენ იმ მიზნებს, რაც აქვთ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს.
სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებები ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის ფილიალებს წარმოადგენს და მათ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხების მართვა ფონდის პრეროგატივაა. თამარ ბარკალაია ფონდის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ეხმაურება სახალხო დამცველის კრიტიკულ ანგარიშს და ამბობს, რომ რიგ შემთხვევაში კრიტიკა გადაჭარბებულია და ფონდი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ჩამოთვლილი პრობლემები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი.
კვებასთან დაკავშირებული პრობლემები უკვე აღმოფხვრილი იქნება წლის ბოლომდე. რაც შეეხება კონკრეტულ ძალადობის ფაქტებს, რომელიც იყო აღნიშნული, რეალურად მოხდა, მათ შორის გარდაცვალების ფაქტები, უბრალოდ აქედან გამომდინარე იმ თანამშრომლების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგა, რომლებიც იმ დღამეს ყვნენ მორიგეები. ინფრასტრუქტურის თითქმის ყველა ნაწილი განხორციელებული არის უკვე. ჩვილბავშთა სახლის და კოჭის ბავშთა სახლის აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი გადამზადებული იქნა ძალადობის თემებზე, ბავშთა განვითარების თემებზე. შემდეგი ეტაპი არის უკვე შეშუმო პანსიონატების ყველა თანამშრომლის გადამზადება.
სახალხო დამცველი რეკომენდაციებით მიმართავს შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურებს, რათა სახელმწიფო ზრუნვის ინსტიტუციებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებრივი მდგომარეობა მაქსიმალურად იყოს დაცული და გარდა ამისა, უზრუნველყონ ღონისძიებები, რომელთა დახმარებითაც ინსტიტუციის დატოვების შემთხვევაში შეშიმო პირები შეძლებენ დამოუკიდებლად ცხოვრებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე,
ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოთხრობებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ყოველკვირეული ინტერვიუთი განვაგრძობთ. ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა შეისწავლა მოქალაქეთა იძულებითი ნარკოტესტირების სტატისტიკა. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იძულებით 14000 მოქალაქე შეამოწმა ნარკოტიკების შესაძლო მოხმარების საფუძვლით. მათგან მხოლოდ 3800 დაუდგინდა ნარკოტიკის მოხმარება. ქვეყანაში არსებულ იძულებითი ნარკოტესტირების პრაქტიკაზე და არაქმედით საკანონმდებლო ბაზაზე, რომელიც მოქალაქეს საშუალებას ართმევს დაიცვას თავისი უფლებები, საუბრობს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი გურამ იმნაძე. მას ინტერვიუ ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ ჩამოართვა.
EMC წარმოადგენს კვლევის შედეგებს, რომელიც შეეხება იძულებით ნარკოტესტირებას. პირველ რიგში კითხავთ იმ მიგნებების შესახებ, რომელიც კვლევამ გამოავლინა და შემდეგ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ შინაარს.
კვლევა ეხება ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იძულებით ნარკოტესტირების კუთხით არსებულ პრაქტიკას და ზოგადად ამ საკითხზე არსებულ სამართლებრივ რეგულაციებს. კვლევის ძირითადი მიგნებები შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის პრობლემები, რაც მანამდე არსებობდა და რაზეც სამხედრო საზოგადოება დიდი ხანია უკვე აკრიტიკებს იძულებით ნარკოტესტირების მექანიზმს, კვლავაც არსებობს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ერთი წლის წინ და ახლობთ ერთი წლის წინ ამ საკითხზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გამოსცა სპეციალური ბრძანება, რიგი პრობლემები, რაც ბრძანების მიღებამდე არსებობდა პრაქტიკაში, კვლავაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შენარჩუნებული არის. ერთი დადებითი ტენდენცია, რაც აუცილებლად უნდა ახსენოთ, არის ის, რომ 2016 წლის პირველ 6 თვეში, ჩვენ სტატისტიკური მონაცემები პირველ 6 თვეში გვაქვს მიმდინარე წლის, ამ პერიოდში არის მნიშვნელოვნად შემცირებული ექსპერიმენტების გადაყვანილი რაოდენობა, ადამიანების რაოდენობა. თუმცა აქაც პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ცოტა არის ამ გადაყვანილ ადამიანებში მათი რიცხვი, ვისაც დაუდგინდა ექსპერტიზით ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი. მეტიც, ეს რაოდენობა ამ 6 თვის განმავლობაში არის დაახლოებით 27%. ექსპერტიზის გადაყვანილ ადამიანების მხოლოდ 27%-ს დაუდგინდა მოხმარების ფაქტი და ეს 27% სხვა წლების მონაცემთან შედარებით არის კიდევ უფრო შემცირებული. რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად კვლავაც, როგორც წესი, უსაფუძვლოდ ან ტყუილად ხორციელდება ექსპერტიზაზე ადამიანების გადაყვანა. უარყოფით ტენდენციებს, რაც შეეხება კვლავაც, ზოგადად პრობლემური არის საფუძვლები ზოგადად ექსპერტიზაზე გადაყვანის. ხშირ შემთხვევაში არ ხდება მოქალაქეებისთვის ნარკოტესტირების გადაყვანის საფუძვლების განმარტება, ხოლო როდესაც ეს ხდება, ყველაზე ხშირად საფუძვლად სახელდება ოპერატიული ინფორმაცია. რაც კი არის თავისუფლად პრობლემური, იმიტომ რომ ზოგადად ოპერატიული ინფორმაცია არის პრობლემური ჩვენს მართლმსაჯულებაში, იმიტომ რომ ამ ინფორმაციაზე არ ხორციელდება ეფექტური სასამართლო თუ გარეშე კონტროლი.
და მეორე არის ხომ გონივრული ეჭვი.
ხო, გონივრულ ეჭვს ქმნის რაღაც ინფორმაციები და ამ შემთხვევაში სწორედ ეს ოპერატიული ინფორმაცია არის ის ინფორმაცია, რომელიც პოლიციას უქმნის გონივრულ ეჭვს, რომ მოქალაქეებმა მოიხმარეს ნარკოტიკული საშუალება ან იმყოფებიან ნარკოტიკული თრობის ქვეშ. ერთის მხრივ ოპერატიული ინფორმაცია არის, როგორც ვთქვი, პრობლემა და მეორის მხრივ გონივრული ეჭვის სტანდარტის გამოყენებაც სამართლებრივი მხრიდან არ ხდება სათანადოდ.
და შესაბამისად ტენდენცია, რომელიც გამოაჩინა კვლევამ, რაზე მიუთითებს? ანუ ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ ხდება ადამიანების გადაყვანა, ხო, ნარკოტესტირებაზე და შემდეგ ამ ადამიანებს რა გზარჩებათ იმისთვის, რომ თქვა აღიდგინონ თავისი სამართლებრივი უფლებები?
როგორც ვთქვი, მინისტრის ბრძანებამ, ერთი წლის წინანდელმა ბრძანებამ მოაწესრიგა მხოლოდ იძულებით ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის საფუძვლები.
მოდით კიდევ განმარტოთ, ხო, თუ შეიძლება რა შემდგომარეობდა მინისტრის ბრძანებაც?
მინისტრის ბრძანებით გათვალისწინებული არის, განსაზღვრული არის ნარკოტესტირების სამი საფუძველი. პირველი საფუძველი არის სამართლებრივი მხრიდან უშუალოდ მოხმარების ფაქტზე შესწრება, როდესაც ის უშუალოდ შეესწრება აღნიშნულ სამართლდარღვევის ფაქტს და ამ დროს, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური არის რომ მოქალაქეები კონკრეტული ადამიანი გადაიყვანონ ექსპერტიზაზე. მეორე გარემოება არის პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა ან მიმალვა პოლიციელისგან მაშინ როდესაც ამ ადამიანზე არსებობს ინფორმაცია რომ მან მოიხმარა ნარკოტიკული ნივთიერება. და ამ დროსაც ეს ორი გარემოება ერთობლივად შესაძლოა იძლეოდეს საფუძველს კონკრეტულ პირის ექსპერტიზაზე გადაყვანისთვის. და ამ ორ გარემოებაზე ჩვენ მაშინ როდესაც სამინისტროსთან მუშაობდით დანების შინაარსზე არანაირ პრობლემას არ იწვევდა ჩვენთვისაც გასაგები იყო ეს საფუძვლები. თუმცა მესამე გარემოება არის უკვე ძალიან პრობლემური და ის გულისხმობს როგორც ოპერატიული ინფორმაციას, ისე სამინისტროს ხელხაზზე შეტყობინებას ან პოლიციელისთვის პირდაპირი გზით შეტყობინებას, რომ კონკრეტულმა ადამიანმა მოიხმარა ნარკოტიკული საშუალება. ეს საფუძველი არის იმდენად დაბალი სტანდარტის და იმდენად ნაკლები სანდოები შეიძლება იყოს ამ გზით მოპოვებული ინფორმაცია, რომ მხოლოდ მის საფუძველზე ადამიანების ექსპერტიზაზე გადაყვანა არ ჯდება არანაირ ლოგიკის ფარგლებში და მეორე მხრივ ძალიან დიდ სიურცეს ტოვებს პოლიციელებისთვის, რომ მათ თვითნებურად განახორციელონ ნარკოტესტირებაზე იძულებით გადაყვანა ნებისმიერი მოქალაქის მიმართ. მეორე მხრივ რა მას შემდეგ რაც ეს უსაფუძვლოდ მოხდება ნარკოტესტირებაზე გადაყვანა, აქაც ძალიან მეორე პრობლემა არის. ერთი არ უნდა ვახსენოთ, რომ ეს ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის პროცედურები ხორციელდება ძალიან ბევრი უფლების დარღვევის თანხლებით, მათ შორის ტელეფონის სარგებლობის უფლების უსაფუძვლო შეზღუდვა ან ადვოკატთან თუ ახლობელთან დაკავშირების შეზღუდვა, ასევე ძალიან კრიტიკული არის საპირფარეშო სარგებლობის უფლების შეზღუდვა ადამიანებისთვის, რომლების დაყოვნებაც ხდება ნარკოტიკული დაცულებებში ხანგრძლივი პერიოდით. ეს პერიოდი შეიძლება იყოს მათ შორის 12 საათიც და მთელი ამ დროის განმავლობაში შეიძლება ადამიანს შეზღუდული ჰქონდეს თავისი ბიოლოგიური მოთხოვნების დაკმაყოფილების უფლება. რაც ცალცალ და არამარტო უბრალო გადაცდომა არის პოლიციის მხრიდან, ამგვარი მოპყრობა შეიძლება უკვე აღწევდეს პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის სტანდარტ. რაც შეეხება მოქალაქის უფლებებს, ამ მხრივ ფორმალურად მოქალაქეებს აქვთ უფლება, რომ უარი განაცხადონ ექსპერტიზაში მონაწილეობაზე და ხშირად აცხადებენ კიდეც პრაქტიკაში ისინი უარს, თუმცა ამ უარს სამართლომცავთა მხრიდან აქვს შემხვედრი რეაქცია, როდესაც ხდება მათი დაყოვნება, მათ მიმართ სხვადასხვა იძულებით ღონისძიების გამოყენება და მთელი საბოლოო ჯამში მთელი ეს პროცედურა თუნდაც ადამიანმა მიიღოს ექსპერტიზაში მონაწილეობა და არ დადგინდეს მის მიერ მოხმარების ფაქტი, ამ დროსაც მოქალაქეებს არ აქვთ მინიჭებული ეფექტურად გასაჩივრების უფლებამოსილებები და მოქალაქეები ფაქტიურად არ იყენებენ გასაჩივრების მექანიზმებს იმ დროს, როდესაც ისინი ფიქრობენ, რომ მათ მიმართ უსაფუძვლოდ ან კანონის დარღვევით განხორციელდა ნარკოტესტირების პროცედურა.
და კიდევ ერთი საკითხი, ანუ მთლიანობაში ის დასკვნები, რომელიც თქვენ გამოიტანეთ ამ კვლევის საფუძველზე და რისი თქმის საშუალებას იძლევა შესაბამისად, არის ხარვეზები კანონმდებლობაში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელიც შესაძლებლობას არ უტოვებს ქმედითად გაასაჩუროს მეთად კონკრეტულ პირს, რომელიც მოხვდება იძულებით ნარკოტესტირებაზე და შემდეგ გარდაუდგინდება მოხმარება. როგორია ზოგადი საკანონმდებლო მდგომარეობა და ზოგადი პოლიტიკა ქვეყანაში შესაბამისად ნარკოპოლიტიკას გულისხმობს?
არსებული ნარკოტესტირების პრაქტიკა საერთოდ არ არის კონტექსტიდან ამოვარდნილი და ის პირდაპირ შეესაბამება და პირდაპირ თანხვედრაში არის ზოგად ქვეყანაში არსებულ კანონმდებლობას. თან იმ პირობებში, როდესაც ნარკოტიკის მოხმარება არის კრიმინალიზებული, ხოლო ნარკოტიკულ დანაშაულში მსჯავრდებული პირები არიან სხვა ნებისმიერ ტიპის დანაშაულის ჩამდნენ პირებთან შედარებით უფრო რთულ სამართლებრივ მდგომარეობაში, გასაგები არის, რომ არსებული ნარკოტესტირების პრაქტიკაც იქნება ამ ფორმების, რაც დღეს გვაქვს. სწორედ ამ მიზნით, იმისთვის, რომ არსებული ნარკოტესტირება შეიცვალოს უფრო ლიბერალური და ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული პრაქტიკით, ეს ვერ განხორციელდება ფუნდამენტური და საფუძვლიანი საკანონმდებლო რეფორმების გარეშ. პირველი მიმართულება უნდა იყოს ზოგადად ნარკოტიკის მოხმარების დეკრიმინალიზება. სანამ ნარკოტიკის მოხმარება ითვლება დანაშაულად, პოლიციას ბუნებრივად ექნება ინტერესი, რომ აი ესეთი ნარკოტესტირების პრაქტიკით ებრძოლოს ვითომ დანაშაულს, მედებას, რომელიც საერთოდ არ არის დანაშაულის ნიშნების შემცველი თავისი ბუნებით. მეორე მხრივ, აუცილებელი არის თვითონ ნარკოტესტირების მარგულებელი კანონმდებლობის უკეთესად მოწესრიგებაც. ნარკოტესტირებაზე გადაყვანის საფუძვლები უნდა იყოს კონკრეტული და უნდა იყოს ლოგიკურად დაკავშირებული საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვასთან. მაგალითად, თუ კი ადამიანი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას მოიხმარეს ნარკოტიკულ საშუალებას, ეს შეიძლება წარმოშობდეს მისი გადაყვანის საფუძველს. თუმცა ეს საფუძვლები ზოგადად უნდა იყოს იმდენად კონკრეტული, რომ პოლიციას არ ქონდეს თვითნებების შესაძლებლობა. აუცილებლად გასაწერია თვითონ ნარკოტესტირების პროცედურები უკეთესად და მესამე ნაწილი უკვე არის თვითონ გასაჩივრების მექანიზმების უკეთესად გაწერა, რა დროსაც მოქალაქეებს ნათლად და მკაფიო სამართლებრივი პროცედურებით შეეძლებათ მათ მიმართ განხორციელებული უსაფუძვლო ან კანონის დარღვევების პირობებში ჩატარებული ნარკოტესტირების სასამართლო წესით გასაჩივრება და მათი უფლებების იქ დაცვა.
ამბობს გურამ იმნაძე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, იძულებითი ნარკოტესტირების პრაქტიკის მანკიერ მხარეებზე. მას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ესაუბრებოდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა 19 ოქტომბერს გამართულ ფინალურ ტელედებატებში რუსეთის პრეზიდენტის გამო ცხადად იდავეს. ჰილარი კლინტონმა თავის მეტოქეს უწოდა პოტენციური თოჯინა, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება. პასუხად რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა განაცხადა, რომ ამერიკული მედიისა და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ნაწილის ზალისხმევით საპრეზიდენტო არჩევნები ყალბდება, რათა მან არ გაიმარჯოს ამ არჩევნებში. კობალი კლიკაძე გეტყვით უფრო მეც ამ ტელედებატების შესახებ.
8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა დასკვნითი დებატები ნევადის შტატის ქალაქ ლას-ვეგასის უნივერსიტეტში გამართეს. ბოლო დებატების წინ რესპუბლიკელთა კანდიდატმა საგრძნობლად დაკარგა საზოგადოების მხარდაჭერა მის მიერ ქალების მისამართით გამოთქმული უცენზურო შეფასებების გამო. 7 ოქტომბერს ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა 11 წლის წინანდელი ვიდეო, რომელშიც ტრამპი უცენზურო სიტყვებით ლაპარაკობს ქალებზე. ამას მოჰყვა მორიგი სკანდალი. 41 წლის ამერიკელმა ქალმა, რომელიც მილიარდელის რეალიტი შოუში მონაწილეობდა, განაცხადა, რომ 2006 წელს ტრამპმა ის სამსახურში შესაძლო აყვანისათვის გასაუბრებაზე მიიპატიჟა და ეცადა ინტიმურ კავშირზე დაეყოლიებინა. ის კიდევ ერთმა ქალმა უამბო ვაშინგტონ პოსტს, რომ მსგავსი ინციდენტი მოხდა 1990-იან წლებში ნიუ-იორკის ღამის კლუბში, სადაც ის მიმტანად მუშაობდა. ეს ბრალდებები ერთ-ერთმა ქალმა პარასკევს წარმოადგინა ლას-ვეგასში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რაც წინ უძღოდა ზემოხსენებულ დებატებს, რომელზეც ტრამპის მეტოქემ ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი ფიქრობს ქალების დამცირება მას წონას მატებსო. ჰილარი კლინტონმა ვლადიმერ პუტინის პოტენციური მარიონეტი უწოდა დონალდ ტრამპს, რომელიც რუსეთის სრულების შესრულებას ცდილობს.
Donald wants to tear up our alliances.
ცხადია, თქვენ არ აღიარებთ, რომ რუსეთმა კიბერთავდასხმა განხორციელა ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომ თქვენ მოუწოდეთ მათ ჩვენი ხალხის წინააღმდეგ ჩაშუშობისგან, რომ თქვენ გსურთ გააშხეროთ პუტინის ხაზი, სურვილები შეუსრულოთ მას, დაშალოთ ნატო, გააკეთოთ ყველაფერი, რაც მას სურს.
განცხადა ჰილარი კლინტონმა. რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა უარყო ეს ბრალდებები და თქვა, რომ არ ისნობს პუტინს, თუმცა ტრამპმა შეერთებული შტატებისათვის პრობლემატური უწოდა იმას, რომ რუსეთის პრეზიდენტი პატივს არ სცემს არც ჰილარი კლინტონს და არც შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას.
He said nice things about me. If we got along well.
მას ღია საზღვრები სურს. ახლა პუტინზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. მე არ ვიცნობ პუტინს. მას ჩემზე კარგი რაღაცები აქვს ნათქვამი. თუ კარგი ურთიერთობა გვექნება, ეს კარგი იქნება. თუ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს კარგი ურთიერთობა ექნებათ და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძოლებენ, ეს კარგი იქნება. პუტინი კლინტონს პატივს არ სცემს. ის პატივს არ სცემს ჩვენს პრეზიდენტს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე ვართ. ვინაიდან ჩვენ ვართ ქვეყანა უზარმაზარი რაოდენობის ბირთვული კობინებით. მათი რიცხვი 1800-ია სხვათაშორის. მათ გაზარდეს რიცხვი, ჩვენ არა. 1800 ბირთული ქობინა. ეს კი სახიფათო თამაში თამაშობს. როგორც მე ვხედავ, პუტინი პატივს არ სცემს ამ პიროვნებას.
განცხადა დონალდ ტრამპმა ლას-ვეგასის უნივერსიტეტში გამართული დებატების დროს. რესპუბლიკელთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა აღნიშნა, რომ ამერიკული მედიისა და პოლიტიკური ისტაბლიშმენტის ნაწილის ძალისხმევით საპრეზიდენტო არჩევნები ყალბდება, რათა მან არ გაიმარჯოს არჩევნებში. თუმცა დონალდ ტრამპმა თავი არ იდა პასუხი შეკითხვაზე, აღიარებს თუ არა იგი 8 ნოემბრის არჩევნების შედეგებს.
კობალი კლიკაძე გვიამბობდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 174-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოწყობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.